cei mai mulți oameni cred că e treaba filozofilor să ne răspundă la întrebările acestea esențiale cu privire la viață și să ne dea soluții. Alții cred că oamenii de știință, profesorii universitari, cei mai educați, ei care au cercetat și ei care au citit atâta, ar trebui să ne prezinte soluții în ceea ce privește viața și existența omului pe acest pământ. Și când consideră ei să ne prezinte și ne-am aștepta să ne prezinte concluziilor plin de entuziasm. Dar când citești disertațiile acestor oameni, toți termină lucrările lor într-o notă de pesimism și lansează mai multe întrebări fără răspuns. Am zice noi, cam toți își termină lucrările în coadă de pește. Da, tu întrebi, ce zici de predicatorii de astăzi? Vin ei cu soluții, cu biblice, cu soluții din partea lui Dumnezeu? Am să vă spun că privesc la, așa zici, mari predicatori din lumea asta, care ies pe postul de televiziune sau în anumite conferințe și sunt întrebați despre soluțiile cu privire la multele probleme pe care viața le ridică. Și când privesc și aștept de la ei un răspuns centrat, fixat pe Scripturi, sunt atât de dezamăgiți, că sunt atât de filozofi, că nici ei înșiși nu înțeleg ceea ce spun. Și știți de ce? Pentru că s-a încetățenit astăzi să dai răspunsuri filozofice și nu cumva să ai o opinie separată de majoritatea. Pentru că de nu știu ce grup vei leza. Și predicatorii au început să învețe acest limbaj diplomatic în care să nu supere pe nimeni. Pentru că ar lovi în popularitatea lor. Și acest lucru înseamnă mult. Imaginea și ce spun oamenii despre ei a devenit mai important decât ceea ce spune Dumnezeu despre cei care pretind astăzi să fie oamenii lui Dumnezeu. În loc să auzim din gura lor răspunsuri clare, biblice, simple, care să reflecte credința lor în Dumnezeu. Afirmațiile lor sunt îndoielnice, ambigue și lipsite de entuziasm. Pentru că, așa cum am spus, în lumea noastră nu este bine să ai o opinie separată. O opinie împotriva curentului. Acum, trebuie să admitem că niciun predicator nu are toate răspunsurile cu privire la viață. Este adevărat. Dar, oare nu tocmai de aceea Dumnezeu l-a pus pe Solomon și l-a inspirat prin Duhul Său Sfânt să scrie acest jurnal care se intitulează Eclesiastul sau, corect ar fi spus, Predicatorul? Pentru că ăsta este cuvântul în original, în ebraică. Și Dumnezeu l-a inspirat pe predicator, pe Solomon, să, în mod deosebit, să pună în jurnalul său acest strigă disperat al omului și dorința lui să înțeleagă scopul vieții. Am văzut că în toate căutările lui Solomon, și trebuie să recunoaștem că posibilitățile lui au fost nemărginite în a experimenta tot ce se poate experimenta în această viață, nu a găsit în toate căutările sale disperate răspuns la sensul și scopul vieții. De ce? Pentru că el a căutat o vreme pe sensul vieții fără Dumnezeu, fără perspectiva lui Dumnezeu. De aceea, mai întâi vreau să am două afirmații. Predicatorul și tema asta, avem de învățat ceva noi aici, care suntem slujitorii lui Dumnezeu și vrem, într-adevăr, să învățăm de la un om înțelept, care este Solomon. Predicatorul sau Solomon este cel ce are o temă, își respectă tema. Știți că în zilele noastre am văzut mulți predicatori care iau un verset din Scriptură și numai la tema aceea nu rămâne. Spune o mulțime de istorii, o mulțime de lucruri, dar în final el nu răspunde la tema sau la subiectul pe care versetul acela sau pasajul acela îl aduce în fața cititorilor. E adevărat că Solomon, în jurnalul său, în Eclesiastul, folosește multe ilustrații. De asemenea, folosește foarte multe figuri de stil. Cu toate acestea, el își susține tema de la început, care e scopul sau sensul vieții. În final, el dă răspuns. Și vom vedea noi astăzi dezlegarea misterului. Care e scopul și sensul vieții? Afirmația cu care a începutul e un leitmotiv, aceea din versetul 2, din Eclesiastul 1 și, bineînțeles, pentru ultima dată o găsim în versetul 8, pe care noi l-am citit, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune, spune el. De-a lungul jurnalului său, el discută această afirmație, dând foarte multe exemple, care să susțină afirmația și el demonstrează că viața fără Dumnezeu este lipsită de sens. Cuvântul deșertăciune sau vanitate este un termen ebraic, dragii mei, și folosit în carte de 30 de ori, ne spun comentatorii. Acum ne întrebăm de ce predicatorul a dezvoltat această temă atât de mult. În primul rând, pentru că el a crezut că este o temă fundamentală pentru orice muritor de rând să găsească răspuns la întrebarea ce este viața sau care e scopul sau sensul vieții. Dacă viața nu are un scop, nu are o însemnătate, atunci care e motivația pentru care trăim, pentru care lucrăm în fiecare zi? Și pune această întrebare în versetul 3 din capitolul 1. Ce folos are omul de toată truda pe care o are sub soare, spune el. E adevărat că mulți oameni ignoră să spună această întrebare. Ce folos are viața mea? Sau ce folos am din viața, din stilul meu de viață? Foarte mulți refuză să caute răspuns la această întrebare. Și marea majoritate a oamenilor continuă să-și trăiască viața fără să-și pună problema că viața ar trebui trăită prin credința în Dumnezeu. Acestea se împacă cu răspunsul sau cu afirmația lui, totul este degeaba sau totul este vanitate, totul este deșertăciune. Dar căutând dincolo de soare, cum spune Solomon, căutând la Creatorul și la Răscumpărătorul nostru, iată, acolo găsim cu adevărat sens și răspuns la această întrebare. Și așa cum spune el în versetul 1 din capitolul 2, adu-ți aminte de Făcătorul tău, de în zilele tinereții tale, până nu vin zilele celelele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Pentru disperarea noastră însă există o singură soluție. Credința în Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său Fiu ca să moară, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. A doua mea afirmație este predicatorul, am putea spune predicatorul și suspansul. Solomon ne ține în suspans până în ultimele versete din ultimul capitol. Și într-adevăr aici ne dă răspunsul la misterul vieții. Cheia acestui jurnal, dragii mei, îi dincolo de răspunsul filozofilor și a celor care spun că au răspunsul cu privire la sensul vieții. Dar, cel puțin, el ne dă o soluție. Solomon ne dă o soluție. Și una clară, una simplă, și ne spune că omul are, de fapt, trei datorii. O să ajungem la ea. Dar el nu termină în coadă de pește, așa cum am spus. El are trei puncte. Trei soluții, am putea spune. O soluție în trei puncte, dacă vreți. Și iată, dragii mei, prima afirmație. Sunt două afirmații. Ce spune? Ce este viața? El spune, viața este ca o școală și viața este o isprăvnicie sau o administrare, un stil de administrare. Hai să le luăm pe rând. În versetul 9, la prima afirmație, viața este ca o școală, zice așa, pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cineva a spus că viața este ca o școală și nu ne învățăm lecția până nu cădem la examen. Până când nu eșuăm. La această școală a vieții suntem chemați, în primul rând, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Materia care se predă în această școală a vieții, Scripturile. Dumnezeu ne învață despre creație, ne învață despre Creator, ne învață istoria și ne învață și experiențele diferite prin care trecem. Solomon mai întâi a învățat el și apoi învață pe alții cuvântul lui Dumnezeu și devine un învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Solomon ne învață cum ar trebui noi să fim ca și învățători ai cuvântului lui Dumnezeu. După ce a cercetat, după ce s-a adâncit în cercetarea vieții și experimentarea vieții, a văzut eșecurile, abia apoi a învățat și a învățat și el lecția. Dar în mod clar, el a stărit să găsească aflarea scopului vieții. Și această cunoaștere a sa, această descoperire, această experiență a cunoașterii lui Dumnezeu a pus-o în proverbe, dragii mei. Putem spune, deși observați că proverbele sunt înaintea Eclesiastului, să știți că ordinea este mai întâi a scris Eclesiastul și după aceea a scris proverbele. De ce? Pentru că unde se termină Eclesiastul, acolo, de fapt, începe proverbele. Vă rog să citim împreună proverbe 1 cu 7 și acolo veți găsi, de fapt, continuarea Eclesiastului, dragii mei. Hai, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Haideți să citim. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesăcotesc înțelepciunea și învățătura, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, este important pentru un învățător al cuvântului Dumnezeu să aibă această înțelepciune de sus, această învățătură sfântă care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi poate să instruiască poporul Domnului cu privire la adevărul legate de viața de zi cu zi. Un element important în comunicarea sau transmiterea cuvântului lui Dumnezeu este și modul în care transmitem învățătura. Trebuie să facem, în primul rând, să fim credibili. Dacă noi nu credem cuvântul lui Dumnezeu, dacă ea este doar la nivelul minții noastre, noi devenim niște oameni care suntem o moară care macină în mod monoton. Dacă nu transmitem cuvântul lui Dumnezeu credibil, adică oamenii când ne ridicăm în fața oamenilor și învățăm, se vede că noi mai întâi trăim acestea. Noi credem mai întâi aceste adevăruri. Și apoi putem să transmitem lucrul acesta. Acum, vreau să vă spun că atunci când o transmitem, trebuie să o facem și în smerenie. Nu plin de noi. Adică, voi învățătorii sunteți cei ce trebuie să învățați, voi studenții, voi elevii, sunteți proști și eu știu totul. Această aroganță a multor învățători de astăzi face ca această comunicare să fie întreruptă. Știți, noi predicatorii spunem că suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, dar nu de Duhul lui Dumnezeu suntem, suntem mânați de firea noastră pământească. Și de aceea există această prăpastie între învățător și între ascultător. Este neapărat nevoie să o facem în smerenie și, bineînțeles, cu convingere. Cuvintele unui mesaj trebuie alese cu multă grijă. Pentru că aceste cuvinte mai întâi ar trebui să condamne înclinația noastră spre păcat. Ar trebui să condamne deprinderile noastre păcătoase și stilul nostru de viață păcătos. Dar în același timp, dragii mei, trebuie să dăm soluții și trebuie să dăm direcții potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Cum ar trebui trăită viața de zi cu zi? Și toate astea trebuie făcute într-o atitudine de smerenie și de viață sfântă, dedicată lui Dumnezeu. Cuvintele spuse de predicator trebuie să ne conducă spre un liman sigur, care să ne ofere soluții biblice solide, pe care să putem să ne zidim temelia vieții noastre de zi cu zi. Iată, continuă Eclesiastul, versetul 11 spune așa: cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri. În traducerea 31 e mai bună, zice, sunt niște țepușe și scrise la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un stăpân sigur, spune cuvântul său. Predicatorul acum compară, nu numai că ne spune cum să transmitem cuvântul, atitudinea învățătorului, dar compară acum cuvântul Domnului cu țepușă sau cu țepușe și cu piroane sau cuie. Piroane e mult mai bine înțeles, cuie mai sunt și de-astea mici, dar piroanele știți că sunt de-alea mari. Și ce vrea să spună el aici? El vrea să spună că țepușul îl face pe învățăcel să caște ochii, să fie atent. Și un țepuș te împunge. Dacă nu știi să lucrezi în el sau de multe ori, zice Pavel, Dumnezeu mi-a pus un țepuș, adică mi-a tras atenția. Dumnezeu ne atrage atenția de la păcat, să fugim de păcat, să lăsăm practicile păcătoase. Și apoi spune țepușe, deci țepușul ne atrage atenția și cuiele, adică adevărul pe care îl aflăm din cuvântul lui Dumnezeu trebuie pironit în inimile noastre. Trebuie fixat în mintea și în inima mea. Aceasta este, de fapt, ideea pe care Solomon vrea să ne-o transmite, dragii mei. Încolo, fiilor, versetul 12 zice: ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Nimeni nu poate citi tot ce s-a scris în această lume. Scopul vieții nu este să citești toate cărțile din această lume. Nu asta te face înțelept în ochii lui Dumnezeu. Nimeni nu poate face un asemenea efort. Nu vom putea găsi răspuns la toate enigmele și toate problemele vieții. Dar Domnul ne-a dat un răspuns sigur și clar în revelația sa, cuvântul său, la cele mai importante întrebări cu privire la viață. Noi avem harul astăzi să ținem în mână revelația lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, în care găsim suficiente informații despre cine sunt și încotro mă îndrept. Cel mai bun subiect este cum pot eu să fiu mântuit. Și indiferent unde mergem, în Vechiul Testament, în Noul Testament, vom vedea cât de importantă, cât de vitală este relația mea personală cu Dumnezeul cel viu. Ori în orice carte a Scripturilor, în cele 66 de cărți ale Scripturilor, găsesc că pot fi mântuit prin credință, dragii mei. Și acest lucru îl descoperi în revelația lui Dumnezeu. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu ne demonstrează că există Dumnezeu. Biblia este cartea care pleacă de la presupoziția că există Dumnezeu. Nici nu se pune problema aceasta. El vrea să-mi spună mie, un om păcătos, căzut de la Adam în păcat, cum pot să fiu copilul său, cum pot să ajung prin credință în cerul său. De aceea spune Apostolul Pavel că toată Scriptura este sfântată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Să nu tragă nimeni concluzia greșită că Solomon spune să nu învățăm că n-are rost. Să știți că nu asta spune Solomon. Nu aceasta e ideea pe care Solomon vrea să ne o transmită. La ce se referă avertizarea lui Solomon? Am să vă spun acest. Zice, el spune, fiule, să nu te duci mai departe de ceea ce spune cuvântul Scripturilor. Nu căuta înțelepciune în cărțile omului. Nu amesteca cuvântul lui Dumnezeu cu învățătura oamenilor. Aceasta este avertizarea lui Solomon. Nu permite ca înțelepciunea umană să ia locul cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Fiule, bate doctrina sănătoasă în inima ta, în mintea ta, în cuie. Ține-o acolo, pentru că ea îți va da cunoașterea și înțelepciunea cu privire la cum trebuie trăită viața. Nu lăsa pe nimeni, fiule, să-ți fure cuvântul lui Dumnezeu din inima ta, înțelepciunea care vine de sus. Nu te apuca să testezi adevărul lui Dumnezeu prin cărțile scrise de oameni. Cu alte cuvinte, nu amesteca cuvântul cu părerile oamenilor, că te vei înșela. Asta este mesajul pe care Solomon vrea să-l transmită fiului sau fiilor săi. Da, spuneam că viața este o școală și trebuie să ne smerim și să dorim să învățăm toată viața noastră. Iar singura materie în care învățăm în fiecare zi ar trebui să fie Scriptura, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt care locuiește în noi este învățătorul care ne-a fost dat și El ne va lumina. Nu uita că în fiecare zi noi avem nevoie să privim în oglinda care este Scriptura și să ne examinăm viața și să învățăm cel puțin o lecție din cuvântul scris al lui Dumnezeu. A doua afirmație, deci viața este ca o școală, deci învață, ai cuvântul, ai materia, materia de bază sunt Scripturile, e cuvântul lui Dumnezeu revelat și viața este o isprăvnicie. Să ascultăm, deci, versetul 13, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile. Aceasta este datoria oricărui om. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu este că noi nu suntem stăpânii vieții, deși noi ne purtăm de atâtea ori cu semeție, făcându-ne stăpânii propriei noastre vieți. Nu uita! Nimeni, oricât e de tare sau de mare, oricât are de mult, oricât a acumulat în viața asta, orice poziție, oricâtă școală a adunat, nu este stăpânul vieții, ci este doar ispravnicul sau administratorul vieții. Viața este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat viața și tot Dumnezeu ne va cere viața. Iată ce spune Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 17, la versetul 24 la 27. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii și din un singur om să locuiască pe toată suprafața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuințelor. Ca să caute pe Dumnezeu și să se selească, să-L găsească bâșbâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem administratorii vieții date de Dumnezeu. Așa că într-o zi, El ne va întreba, ce am făcut cu ea? Ți-am dat o viață. Ce ai făcut cu ea? Sunt oameni care nu mai își cheltuiesc viața. Sunt oameni alții care numai își risipesc viața. Dar să știți că sunt puțini care își investesc viața. Cori ten Boom, spunea așa, măsura vieții nu este durata vieții, ci măsura vieții este cât dăruiești viața. Cât dăruiești în viața ta. Dacă vrei ca viața ta să conteze, atunci ai trei obligații și Solomon ne spune lucrul acesta aici. Păzește poruncile, scuzați-mă, prima dată, teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile și după aceea pregătește-te pentru judecată. Hai să le luăm pe toate pe rând. Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria fiecărui om sau oricărui om. Predicatorul își începe jurnalul acolo, așa cum am spus, în care cartea Proverbelor începe. Frica de Domnul este începutul științei sau înțelepciunii. Ce este frica de Domnul? Frica de Domnul este o reverență, o atitudine de reverență și de respect, dragii mei, pe care cel credincios îl arată lui Dumnezeu. Pentru că el îl iubește și a înțeles că el este, el este Dumnezeu Sfânt, el este Dumnezeu cel care are grijă de tine, el este, reprezintă bunătatea și, bineînțeles, este măreția, toate atributele lui Dumnezeu. Persoana care spune că se teme de Domnul va da toată atenția împlinirii cuvântului său și poruncilor sale și le va împlini. O asemenea persoană nu se joacă cu păcatul. O frică nesfântă îi face pe oameni să fugă de Dumnezeu. Dar frica aceea sfântă îl face pe om să vină la Dumnezeu în genunchi, în smerenie, supunându-se din dragoste, în mod voit, înaintea lui Dumnezeu. Oswald Chambers spunea, când te temi de Dumnezeu, nu te mai temi nimic de nimic altceva. Când nu te temi de Dumnezeu, te vei teme de orice altceva. Și cât de adevărat este această afirmație. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, spune Isaia 8:13, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. Citiți acasă, dragii mei, dar hai să citim și noi acum Psalmul 112, sunt câteva versete acolo. Iată ce înseamnă frica de Domnul. Lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Auzi? Să ai o mare plăcere pentru poruncile Lui. Adică înaintea ta și înaintea, în fiecare zi, cuvântul Lui Dumnezeu este mai mult decât orice. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea Lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Căci el nu se clatină niciodată, pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de veștile rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic de celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie. Scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite, spune cuvântul lui Dumnezeu. Teme-te de Domnul. Aceasta este prima datorie sau obligație omului. A doua obligație. Păzește poruncile. Pentru că Dumnezeu a creat viața, numai El știe cum viața trebuie trăită sau cum trebuie trăită viața. Manualul de folosire a vieții este, știți bine, Scriptura sau Biblia. Iar cel înțelept este omul care citește și ascultă și aplică instrucțiunile scrise în manualul de folosire al vieții. Deci dovada că ne temem de Domnul este trăirea unei vieți în ascultare și în supunere de Dumnezeu. Altfel, frica este un fals, este o minciună. Frica de Domnul este o minciună în viața noastră. Frica de Domnul se vede la cel credincios care își face timp să citească zilele Scriptura, se roagă, pentru că știe că soluțiile la circumstanțele și la încercările vieții vin numai din Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo vei găsi, acolo trebuie să căutăm. Nu la oameni, nu în firea noastră, ci întotdeauna în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este datoria oricărui om, spune. Adică ăsta este scopul vieții. Asta îl împlinește. Să crezi Cuvântul lui Dumnezeu, să-L aplici. Asta împlinește pe om. Asta îi dă pacea. Asta îi dă siguranța. Asta îi dă securitatea vieții pe acest pământ. Când Solomon a privit la viața sub soare, a văzut totul fragmentat, totul ca un puzzle care n-avea niciun sens. N-a văzut niciun scop, n-a văzut niciun model. Dar când a privit în sus la Dumnezeu și a privit prin perspectiva lui Dumnezeu, totul a devenit clar. Totul era legat și totul avea sens, era un întreg. Dacă omul vrea să vadă întregul, sau să aibă imaginea de ansamblu a vieții în planul lui Dumnezeu de mântuire, atunci trebuie să înceapă cu Dumnezeu. De aceea, mai întâi în viața mea ar trebui să fie Dumnezeu. Și apoi, totul se subordonează acestei relații pe care, prin credința Domnului Iisus Hristos, eu o am cu El. Și ultimul lucru, ultima obligație. Pregătește-te de judecată. Căci Dumnezeu va aduce orice fapt la judecată, judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău, spune cuvântul Său. Iată ce spunea Solomon în capitolul 8 despre păcat. Spunea, păcatul se mulțește, aceasta este ideea. Și iată de ce, pentru că nu vine judecata, spune el. Iată ce spune el în versetul 11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima oamenilor, fiilor oamenilor, de dorința să facă rău. Adică el a văzut oameni care scapă de judecata lui Dumnezeu. Da, s-ar putea ca în această viață unii să scape de pedeapsa și de consecințele păcatului. Dar nimeni nu va scăpa după ce va pleca din această viață. Spurgeon spunea, veșnicia pedepsei este un gând care zdrobește inimi. Și cât de adevărat e lucrul acesta. De 6 ori în acest discurs final, în capitolul 12, predicatorul ne spune, bucurați-vă de viață! Dar niciodată nu ne încurajează să ne bucurăm de păcat sau în păcat. Nu. Bucuria prezentului, dacă vrei să te bucuri astăzi, să știi că depinde de viitorul, de siguranța viitorului tău. Când știi că ești copilul lui Dumnezeu și ești mântuit, abia atunci te poți bucura, pentru că viața ta este sigură în mâna lui Dumnezeu. Nu te poți bucura astăzi când ai un viitor nesigur, incert. Nu știu cine sunt și nu știu încotro, nu știu cine îmi rezolvă problema păcatului. Numai când știi cine îți rezolvă, numai când ești în păcat cu Dumnezeu, abia atunci am pace de sus. De aceea, dacă îl cunoști pe Iisus Hristos ca și mântuitor personal, știi că păcatul tău a fost iertat și a fost judecat la cruce. Iată Scriptura, Romani 8:1. Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Iată Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață, spune cuvântul Său. Dar dacă pleci din această lume sau din această viață, fără să spui încrederea în Iisus Hristos, vei fi judecat la marele tron alb de judecată, unde vei auzi condamnarea în chin, pe vecie, potrivit lui Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 la 15. Concluzie. Cum să trăim această viață pe pământ? Numai prin credința în Iisus Hristos. Abia atunci vei cunoaște împlinirea, abia atunci ai pace, indiferent de ceea ce Dumnezeu va îngădui să treci în această viață. Indiferent de circunstanțe și situații neplăcute prin care treci. Fără Hristos nu poți fi împlinit. Zice în 1 Ioan 5:12, cine are pe Fiul, are viața. Adică a înțeles sensul și scopul vieții. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. N-a înțeles sensul și scopul vieții. Viața, deci, este Iisus Hristos. Nu poți fi împlinit fără El. Nu degeaba spune Apostolul Pavel înainte de, pe vremea când era înaintea morții sale. Căci pentru mine a trăi este Hristos. El a muri este un câștig. Mă întreb. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în această dimineață s-a luat vălul de pe inimă, de pe ochi și de pe inimă? Vezi tu că misterul vieții este de fapt Iisus Hristos? Poate tu nu ești mântuit. Sau poate tu ești mântuit, dar din nou Satan a adus mahrama aceasta, întunericul acesta, dragul meu, redescoperă sau dă-ți viața Domnului Iisus Hristos în întregime. Și El îți va aduce pace. Îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Îți va aduce sensul de care... Poate ți-ai pierdut direcția. Ai o direcție clară cu El. Domnul să se îndure de noi. Și Domnul să fie cu noi și astăzi și în veci. Și Domnul să ne ajute, într-adevăr, să înțelegem care e voia sa cu privire la viața noastră. Și dacă până acum nu i-a interesat subiectul, mă rog ca Domnul să pună o povară pe noi și să nu avem liniște până când nu, viețile noastre nu sunt dedicate în întregime Lui. Pentru că El ne-a chemat în sfințenie, la sfințenie. Ochii, nu poate Dumnezeu să ne binecuvânteze dacă există păcat în viața noastră. De aceea să mărturisim, să ne lipădăm de orice păcat, de orice practică păcătoasă. Și astfel, El să strălucească în noi și Duhul Său Sfânt să lumineze viața noastră, să ne dea puterea să mărturisim și să trăim pentru El. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.